Baztan ikastolaren 50. urte betetzearen arira, ikastolaren ibilbidean zehar partaide izan diren lagunekin solasaldiak egiten ari gara irratian ere. Joan den hilabetean ikasleoi baten lekukotza hartu genuen, eta gaur Andereño izandako Marilu Apeztegia Bertizekin solastatuko gara, eta hasiera xamarretik eta urte honitzez, ikastolan izandako esperientzia eta bizipenak partekatuko ditu gurekin. Marilu, egunon urte berrion.
Egunon Nerea. Lankideten txule guztiei gauza bera.
Zer modu zaude?
Ongi, ongi, urduri xamar.
Lasai, solasaldia egiteko prez gaude zurekin, gustora gainera. 2020-tik 2021 batera pasatu berri garen honetan, eta ikasturte honetan, baztan ikastolako 50. urte betetzearen arira, lantalde bat lanean ari da horretan. Zuk ere urte honi hitz egin dituzu ikastolako Andereño, 43 urte hain xuxen ere, ikastola sortuta agudo hasi zinen bertan lanean, ikastolak egoitza ezberdinak izan ditu bere ibilbidean. Noiz, non eta zenbat ikasle zeuden zure hasiera ikasturtean, Marilu?
Bai, begira, 1973 urteko irailan hasi nintzen. Ikastola Misericordiko alderde batean zegoen. Eta aurre hezkuntzako ikasleak hartu nituen. Zenbat aurrekin, ba, argazki batean 26 agertzen dire.
Da nola oroitzen duzu lehenbiziko egunura? Urte honitz pasatu dire bai, eta behar bada ez da erraix ez? Lehenbiziko egunura nolakoa izan zen oroitzea, bino ze irudi etortzen zaizu burura, Marilu?
Ja, ba, egia errango dizut, ez dut batre burutan, eta gainera, bueno, klaro, urte hau nizire, eta ez dut hori. Oroimen bakar bat ere. Arraz urduri egonen intzela ziur nago, eta ni bezala ba, aurrak batzuk ere, eta baten bat negarrez, eta segurazki denen artean, lasaitzea lortu izan ginuela, ba, goizuz bakarri ginuen, eta, bueno, denbora eman izango egun, baina ez dutolako oroitzapen.
Eta nola iritsi zinen ikastolara, Marilu?
Pues begira, nik ekainan baztan ikastolan lan egin nuen. Andereño Marijo Bertiz bajarekin zegoen eta nik ordezkatu nuen. Urrengo ikasturtean Marijo kestuen jarraitu. Nik San Fermin ikastolan Andereño izan behar nuen. Eta egun batean, Marcos Irigoyen ere etxera etorri zen, ikastolan Andereño bat behar zutela erranez, eta ni izatea nahi zuela. Orduanik, bueno, baietz erran nion, eta diru gutxiago zen, baina nire txetik hurbilago, eta horrelaxe.
Nola oroitzen duzu ikastolako egun bat hasiera hartan, Marilu?
Pues begira, lehen erran bezala ikasle batzuk ezagutzen nituen, eta berriak ere gehitu ziren. Euskara zarraz gutxik egiten zuten. Haunitzek ez zuten ulertzen ezer. Orduan, baliabide gutxi genituen. Behar zu xamar ginauden, bueno, hori haunitz denboretan, eta, begira, mairik ez, aurkirik ez, eta bar. Orduan, gogoa hundiarekin, bai, apatxe moduan, denar lurrean. Gustora egoten ginen, gogoa hundiarekin, hori bai, gogoa baginuen. Euskarazko materialik, ez ginuen, jauz, jaiade. Orduan, zerrote ginuen, ba, paperak, margoak, ginola, arpela, igelzua, ahoz gehien egiten ginuen. Guk prestatzen ginuen fitxaren bat edo, baina hori igual lantzintxeago gainera, Kantuak bai, kantu pila bat, kontu haunit, erabiltzen genuen, dantza antzeko zerbait, gorpuz mugimenduak, erranen dugu, pausuak emanez, zenbakiak ikaziz, ezker, eskuin, aintzin, gibelan, zenbat salto, zenbat ez, jolas moduan dena, agian, pues, ipuin bat edo agertzen bazen edo, dena naiz eta erdiraz izan, ba, ilustrazioak eta ba, erakutsi, eta kontatu edo irakurri, ba, euskeraz egiten ginoen den dena, horrela zen. Eta, bueno, isildu gabe, egoten ginen. Mimika, hauniz gustatzen zitzaien, zugarri gustokoa zuten mimika, eta erabiltzen ginuen hauniz, denak parte hartzen zuten, eta horrek hauniz laguntzen ziren asmatu nahian, eta gainera lagungarri bezala ba, ulertzen ez duten entzat, espresioarekin eta ba, lortzen zuten beurek ere ba, euskera zerbait egiten edo erraten eta espresatzeko ere lagungarria izaten zen. Eta horrela ikusten dut pixka bat nire burua gelan eta denak lurrian eta bar. Horrela zen.
Garai hartan, euskarazko irakaskuntzan aintzindari izan zen ikastola baztanen, nola bizitu zenituen urte haiek, Marilo?
Ni ditxe orduko lanean ari ziren, noski, ja sortu batzen, baina nola ziren, ba, baztanen bertzelekuetan bezala, erdera utzian ikasten zen. Eskola utziek erderazkoak ziren, Elizondo gehien bat, euskara gutxi entzuten. Euskara desagertzera zihoan, honek guraso talde batean kezka handia sortu zuen eta ikastola sortzeko lanean hasi ziren. Jotake, emealabek, euskaraz azteko eta ezteko ilusio guztiarekin. Izugarrizko lanak egin zituzten eta ikastola sortu zuten. Baztan ikastola sortu ez balitz, hau nire iritzia da bintzat, gaur egun ez baztanen eta ez inguruan, ez ginen neurri hontan egonen, euskara leku haunitzetan desagertu izan ezen. Oztopoak oztopo, baztan ikastolak beti aintzinera. Eta berari esker, gaur hizkuntza eta kultura berreskuratu ditugu.
Ba hori xezuk aipatu bezala, ba oztopoak oztopo, aintzinera egin du beti baztan ikastolak. Eta nolakoa izan da zure ibilbidea eta esperientzia ikastolan? Aipatu duzulen aurrezkuntzako aurrekin hasi zinela, Marilo?
Bai. Aurrezkuntzako aurrekin hasi nintzen, Misericordian, eta hor urte batzuk egon ginen, eta gero lortu ginuelaik parkeko eskola, araz pasatu ginen, eta hor egon urte batzuk egon aurrezkuntzan, noski, eta lortu zenean Pilar eskola, arat joan itzen, lehen hezkuntzan 9 urtez egon itzen, eta urte egon itzen, eta berriro jautzi nitzen parkeko eskolara, eta ja hortik ez nitzen mugitu. Ja, esperientzia, pues begira, beti izaten dire gauzak, eta bueno, pues ongi eginak, itzalak eta hori dena, baina begiratzen dugu orain nola izan den posibilbide guzti hori eta esperientzia hori, eta ateratzen zait, bueno, arras baikorra, arras aberatza, bueno, unkigarria, erastelak haun nintzen mandi, eta aurrak zerreranik ez. Bizia ematen digute, eta azkenian, beurekin, bueno, ximista bezala pasatzen ditziren orduak, gero denak nekatuak, eta urrengo gurean perezakin, baina orba sartzen zenetik ja, venga, azten ginen, eta bertze gauzetan ez ginen burua batzen, baizik, eta beurekin, indarra ematen ziguten. Eta bai, duritzen zaite esperientzia ezin hobea.
Nolako bilakaera izan du ikastolak zure ustez, Marilo? Auzolanak indarra handia izan du, eta du, irakasle eta guratxoen artean, edo zer gauzetarako, ikasgelan eta ikasgelatik kanpo, irakaskuntzan egin bat balore transmitituz, eta euskara eta euskal kultura bertakoa bulkatuz?
Bai, bueno, izugarrizko aldaketa eta bai. Hasiera horietan beharra unitz eta baliabide gutxi, denen arteko dedikazioa izugarria, genituen indar guziak erabiltzen genituen, haunitzetan inoiz burdatuko zitzaizkigun trabak, minak, bueno, bizitue behar izan genituen, eta haunitz ere bai, eta denak poliki-poliki, pausuz-pausu, gaindituz joan ginen, beti aintzinera. Eta, bueno, lortzen genuen. Urteak aintzinera utzolanean erraitzen dute, eta elkarlanean baloreak ikastolan sustraituak daudela, eta hori beti izango dela oinarri ikastolan.
Duela 4 erretiroa hartu zenuen, baino beti harremanetan ikastolarekin eta lantaldearekin, azken urte sailan aurrezkuntzako irakasle izan zinen, herriko edo, bueno, tira, Baiarako aurra unitzen hezkuntzan garrantzitsua izan da zuen lana, zure ikasle izandakoekin eta guratxoekin topo egitea eta garaiek oroitzea polita izanen da, ez da, Marilu?
Bai, arraz politak nerea, arraz politak. Hainbertze gauza bizitu ditugu, orain ez naiz gutxitan hurbiltzen naiz, egoera honekin ez da egokia. Aurra unitz ezagutu ditu, dibela unaldi pasadira eta urteak pasala, ikasle unitz, guraso aitetzi amatzi eta, pues ezagutu ditut, eta, claro, 43 urte, eta pasa andereño bastan ikastolan izan nahi. Nik batzuk maiz ikusten ditut, ikasle, ikaslea gehien bat, gehienak ez ditut ezagutzen. Erran behar dut, emozio handia sortzen ditela, Marilu, Marilu urdez, entzuten dutenean, eta nik orduan. Nor, favorez, nor zara, eta bihotza pautadaka emozioz betetzen didate. Ez dakit arrokeria bezala hartuko duzte, baina maitasun handia ez maten didate. Eta nik, haunit, eta gustora hartzen dut. Opari oberena jasotzen dut. Altxor bat neretako.
Ederra unkigarria ipatu duzun hori, haunitzen bihotzetara llegatuko da, seguru. Bueno, 50. urtemuga, ikastute beresia da urtengoa, jakin badakizu lantalde bat lanean ari dela, ikasturte beresi honen arira ekimenak aintzinera egiteko ilusioz eta gogoz. Eta hor, ba, adibidez, argazkiak atera eta atera, ba, bi eraikinetan margotu diren muraletan, jakin badakit gainera, zuek ere parte hartu duzuela ekimen horretan. Gaur egun nola ikusten duzu baztan ikastola, Marilu?
Bai, bai, jubilatu garen irakaslei parkeko muralean argazkia atera ziguten. Eta, bueno, nola ikusten duten, badakitelan pila egiten ari direla, bai gurasoak eta bai irakasleak, eta beti bezala auzolanean, nola ez. Gaur egun, baztan ikastola, arlo guzietan ikusten dut, ornitua dagoela. Eta hori guztia egindako lanaren fruitua da. Goi-goian dago.
Zerbait gehitu nahiko zenuke, Marilu?
Bai, eskerrak eman nahi nituzke. Nerekin egon diren ikasle guraso, amatxi, aitetxi, guztiei, esker mile haunitz barkatu aizke ginen, eta erranak. Eta milioika esker arrazongi onartu nauzuelako. Zuen hurbiltasuna sumatu izan dut beti. Horrek haunitz lagundu izan dit. Gurasoen eta irakasleen hurbileko harreman horiek ere beren seme alabentzat, ikasle guzientzat eredu ederra dela uste.
Marilu,
mila esker.
Ba, gurean izateagatik ere, Marilu, mila esker. Gustora egon gara zurekin solasean.
Bai, bueno, pa, mila esker zuei ere eta ea hemendik aintzin pixka bat hobeki egoten garen. Egoera honekin ez dugu gehiagirik elkarri ikusten.
Erran bezala, eskerrak gaunitz eta besarkada bat zuretzat.
Gauza bera, mila esker.
Ongi izan.
Gauza bat, mila esker.